Hei og velkommen til Skifters podcast. I dagens episode har vi fått besøk av Anette Melby, som inntil nylig drev sitt eget konsulentselskap, men som fra mandag tok plass som Associate Director I BCG. Velkommen, Anette.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Det stemmer det, var det ikke? Du begynte nå på mandag?
Jo, det stemmer. Jeg komplett forvirret.
Ja. Og du har jo tidligere jobbet I Aftenposten, og vært sjef I Aftenposten Mobil. Du var vel utviklingsredaktør også I samme avis?
Det var jeg
også. Vi var jo faktisk kolleger I Aftenposten tidligere på 2000-tallet. Og du jo mye brukt foredragsholder innen digital transformasjon og innovasjon, og har mange følgere på LinkedIn, hvor du deler ganske mye interessant. Denne uken så publiserte vi en kommentar fra deg på Skifter, og der skriver du blant annet at fremtidens bedrifter må utvikle økosystemstrategier lik dem I naturen. Hva mener du egentlig med det?
Ja, altså økosystem, selv, altså det som interessant da, det jo at det har skjedd veldig store endringer I markedet de siste 20 årene. Og det, den viktigste endringen jo at man med liksom, mobiltelefonen, smarttelefonen, som gjorde at alle plutselig satt med teknologi eller gikk med teknologi I lommen, og oppkoblethet, så har de strukturerne vi har vært vant til å bygge selskaper på, begynt å smuldre opp eller viskes ut. Så vi ser at vi ser nå veldig tydelig at industrigrensene vi tidligere orienterte oss mot, de begynner å ha mindre verdi. Og du ser det I form av at det kommer helt tydelige økosystemselskaper, sånn som Amazon for eksempel, som I ekstremt mange bransjer samtidig, og som drives frem av data og oppkoblethet. Men du ser det også ved at konkurrentene dine plutselig kommer fra andre industrier enn de du vant til å orientere deg mot. Før så var det veldig tydelig at Aftenposten konkurrerte bare med avisen I Akersgata. Nå konkurrerer Aftenposten med DNB, nå konkurrerer de med ekstremt mange andre aktører, og det sånn typisk tegn til at de viskes ut. Så det som når oppkobletheten og data og digitalt endrer dynamikken I markedet, så blir det risikofylt, tror jeg, for selskaper å bare holde på som de alltid har gjort. Da må de reorientere seg. For parallelt med den endringen, så har jo når markedet ble digitalt, så førte det til to ting. Det ene var at inngangsterskelene for å komme inn og etablere en bedrift, de ble fryktelig mye lavere. Hvis du skulle konkurrere med Aftenposten I den analoge verden, så måtte du investere I servere, du måtte investere I dyrtrykkeri I Nydalen, og et stort budkorps. Skal du konkurrere med Aftenposten digitalt, så kan du, trenger du nesten ingen midler, fordi alle har tilgang til teknologi, så alle leserne allerede tilgjengelige. Serverne unødvendig investerer vi I på grunn av cloud, og open source har gjort programvarer gratis tilgjengelige. Det har ført til at inngangsbarrierene for å etablere seg har blitt mye lavere, altså det popper opp mye lettere konkurrenter enn tidligere, og det andre at konkurransen global. Og når dette skjer, så blir tilgangen til erstatningsprodukter veldig, veldig høy. Det veldig lett å velge noe annet enn det produktet du tilbyr I markedet. Og parallelt med dette så øker kravene til brukeropplevelser og gode kundeopplevelser veldig. For hver gang vi bruker Airbnb eller Vips eller Uber eller hva måtte være, og tenker at dette var deilig friksjonsfritt, så smitter de forventningene over til kommunale tjenester og til tjenestene som Skifter leverer og tjenestene som Aftenposten leverer og tjenestene som DNB leverer. Så det et krav om at vi må jobbe, lage produkter som mye mer friksjonsfrie. Og hvis du tar de to tingene sammen, det at industrigrensene viskes ut, og det at kravene til brukeropplevelse mye høyere, så blir det viktig for bedrifter å jobbe med andre bedrifter for å skape de virkelig reelle friksjonsfri brukeropplevelsene. Helt hjem.
Men kan man ikke gjøre det på egen hånd?
Nei, altså, ta et eksempel. Ta flytoget, for eksempel. For meg begynner flytopplevelsen I det øyeblikket jeg har bestilt en flybillett. Eller rett og slett kvelden før jeg reiser, kanskje. For da må jeg begynne å finne ut når det jeg må ta flytoget for å rekke det flyet som går utrolig tidlig I morgen tidlig. Og da ville jeg tenkt at det beste for meg ville være at flytoget hadde en app der jeg kunne liksom skrive inn tiden flyet mitt går, om det innland eller utland, og så basert på det, så regner den seg frem til, basert på adressen min, når det jeg må ta en taxi for å rekke det flytoget jeg skal ha for å for å rekke flyet mitt. Og gjerne på veien hjem, så skulle jeg gjerne hatt kolonial.no, at jeg kunne bestille varer og så plukke opp de på... Altså, den type brukeropplevelse kommer vi til å se mer av, den at brukeropplevelsen går på tvers av bransjene, og at man jobber sammen for å skape de helt friksjonsfrie brukeropplevelsene. Mm. Og det last mile-begrepet, som en del sikkert kjenner til, det der at du skal levere helt inn i huset helst, hvis du er... Amazon har jo et selskap som heter Amazon Key, som ikke bare leverer på trappen til folk, men leverer helt inn. Den helt hjemmeopplevelsen, den overførbar til nesten alle bransjer, at du skal levere liksom last mile også. Og da det ofte sånn at du ikke holder å jobbe bare internt i sin egen bedrift, da må man jobbe med andre aktører. Mm. I varehandelen så ser vi for eksempel at veldig mange vareaktører kobler seg tett på Klarna, og mye tettere enn du har sett tidligere, samarbeidet mye tettere, og det består ofte av flere aktører enn tidligere.
Ja, altså betalingsløsningen, Klarna.
Ja.
Mm. Men er det ikke sånn at, de fleste på en eller annen måte samarbeider om å skape en brukeropplevelse, eller er det de færreste som gjør det?
Jeg tror at veldig mange av de liksom gammeldagse samarbeidene var at en aktør liksom dikterte hvordan ting skulle leveres. I økosystemet så samarbeidet mye mer, ofte så har du en som er fasilitator eller orkestrator for økosystemet, men det er mer balanse i økosystemet da, ofte, men ikke alltid.
Men er det på en slags plattform når du mener økosystem?
Det kan være en plattform, men det ikke alltid en plattform. Av og til så ikke sant, det kan jo være WeChat, det kinesiske WeChat jo en plattform. Men det økosystemer der man bare samarbeider tett om å levere gode brukeropplevelser også, hvor det ikke sånn, en plattform i bunnen. Men av og til så utvikler det seg til å bli en plattform.
Ja, fordi altså jeg deler jo på en måte analysen din, og men jeg har jo inntrykk at det stadig flere som blir bedre på å koble seg på andre, og tenke at man skal jobbe sammen om å levere en brukeropplevelse.
Mm, mm.
Men selv om man gjør det, da, så er du konkurrenter. Altså, du ikke den eneste som gjør det du gjør. Det jo andre som gjør det, og det kan jo være, ikke sant, det jo, til Uber så har du Lyft, og du har mange konkurrenter innenfor samarbeidet. Liksom, hva det man kan gjøre for å, altså i tidligere så hvis man hadde en posisjon, så beholdt man posisjonen.
Mm.
Men i dag så virker det så mye mer ustabilt.
Da. Ja, og det skyldes jo at teknologiendringene, eller en forklaring på det at teknologiendringene skjer mye raskere. Hvis jeg tenker tilbake på liksom, tilbake i tid da, Aftenposten hadde papirforretningsmodellen, den 150 år gammel, eller 160 eller 70 år gammel. Den helt stabilt, ingenting endret seg, fordi det var ikke store teknologiendringer. Men nå kommer teknologiendringene som, liksom, en etter en, og det gjør at mens man i papir eller den gamle analoge verden hadde en stabil forretningsmodell som man bare kunne forfine og forfine og forfine og drive best practice på, så må man nå bli veldig god på stadig innovere på forretningsmodellen rett og slett. Du må ha et liksom fleksibelt forhold til både teknologi og til forretningsmodell. Og være i stand til å hoppe såkalte S-kurve flere ganger, og det de selskapene som i stand til det, som klarer å gjøre seg i stand til det, og lage en kultur som gjør dem i stand til det, som lykkes best fremover. Men det økosystemet kan, du jo ganske sårbar i en verden hvor forretningsmodellen endrer seg raskt. Men hvis du knytter deg inn i et økosystem, så du på en måte mer sikret, da står du mer trygt, da, fordi du har tentaklene inn i så veldig, veldig mye mer, og da data fra så veldig mange flere aktører enn deg selv, som gjør at du har, og læring fra så veldig mange flere aktører enn deg selv, som gjør at innovasjonskraften din, hvis du er dyktig, blir mye, mye, mye sterkere, og samtidig så blir soliditeten eller robustheten din sterkere, fordi du ikke står alene.
Men tenker du at dette en slags primær strategi? At man skal liksom, altså økosystem først, og dernest seg selv?
Jeg synes det vanskelig. Jeg lærer jo også. Jeg ikke der at jeg utlært på dette temaet. Det et spørsmål jeg må tenke mer på. Men jeg tenker at det jo ikke sånn at man bare skal liksom bli med i et økosystem. De økosystemene man liksom går inn i, man må ha en strategisk tanke bak at dette er et område som for oss å være god på, som viktig for oss å være god på. Og så det ikke gitt at du bare med i ett økosystem, du kan være med i flere økosystem, avhengig av hvor du i organisasjonen. Men det jo ikke, du skal ikke kaste alt på båten, det ikke det jeg mener. Men jeg tror du mer robust, og du lærer enormt mye mer av å være en del av et økosystem enn å stå alene nå.
Ja, men Aftenposten, de del av en økosystem?
Ja, det vil jeg si, på noen områder i hvert fall. Altså de jo en del på annonsesiden, så det en del av et annonseøkosystem. på de jobbar ju mycket med event och den teknologikonferensen som jag hade en roll I tidigare. Den är en del av ett ekosystem runt teknologi och innovation, hvor det är en del sponsorer som är inne som gör att de liksom det att de jobbar med andra, det gör att de blir bättre. Jag tror att hade de gjort detta alene så hade det inte blivit så bra.
Men inte på kärnan då man tror. Alltså det är mer på
Jo nej, jo det tror jag. Jag tror också på kärnan bara jag måste komma på exempel. Jag har inte tänkt över det.
Nej, nej för att alltså
Jo, men alltså se alltså ta kärnan då. Ta nyhetsproduktionen så är du en del av regionavis ekosystemet. De samarbetade, de gjorde I alla fall tidigare samarbete med en del stora internationella mediehus runt gravande journalistik. Det är ett ekosystem, liksom den
Ja. Ja, men det hörs mer ut som ett samarbete och ja. Och regionavisen är ju internt
alltså
det är
ja. Som alltså jag tar förboll om att jag är ett par år sedan jag har varit där ja. Så jag ja. Vet ju inte liksom I vilken grad detta är samarbete eller det är blivit ekosystem men de har I alla fall potentialet att bli det hvis ja. Det inte är det idag.
Ja, men jag förstår huvudbudskapet ditt som att man bör inte bara tänka inover men också tänka utöver och bidra till att lägga en koppling då eller en mått att komma sig in I ett ekosystem då och vara en del av något istället för kun då kanske bara sälja direkt till sina egna kunder.
Ja, och så är det ju så att fördi ingångstarskarna har blivit så väldigt låga och fördi konkurrensen är global så är det allra viktigaste sällskapet kan göra det är att putta kunden eller brukaren I centrum för absolut alla valg. Och hvis man sätter brukaren I centrum för absolut alla valg så är det naturligt att samarbeta med andra. Då vill det göra sig själv att hvis vi ska verkligen leverera en friktionsfri brukarupplevelse så måste vi koppla disse till oss. Och de som inte det är väldigt stor jag syns det är väldigt stor forskel på eller jag anser en ganska stor forskel mellan sällskap som säger det är brukerorienterade och de som är brukerobsesst. För de som är brukerobsesst har skönt att ingångsterskeln har blivit mycket lavere, de har skönt att det egentligen enaste som som betyder något är att leverera väldigt väldigt goda brukerupplevelser. Och det hjälper också när sällskap ska transformera för när du transformerar så är det otroligt mycket som sätts I spel. Och det blir liksom vanskligt att navigera och vad är det egentligen det viktiga hänsyn att ta? Ofta så blir organisationsdesign det som blir det viktigaste. Men organisationsdesign har ju aldrig hjälpt. Alltså det är ju kunden som blir det att leverera bra till kunden som är det ultimata och så måste du organisera efter det.
Ja, bara ett exempel av DNB och vi har snackat om detta tidigare. Men DNB och Apple Pay, alltså DNB nekter ju sina kunder att kunna bruka Apple Pay. Och så har vi snackat en del med DNB.
Gör det det fortsatt?
De gjør det fortsatt.
Okay.
De åpner for Google Pay, men Apple Pay fortsatt
ikke. Jeg kan ikke den historien så godt, så du må ikke...
Nei, altså, du har jo disse tech-gigantene har jo sine egne betalingsløsninger.
Ja, det vet jeg.
Apple Pay har jo, er jo en ganske smooth, friksjonsfri tjeneste, som da selvfølgelig kun fungerer på Apple devices. DNB vil veldig gjerne kunne bruke NFC-chippen på Apple sin iPhone för att kunna genomföra betalning genom Vipps. Men det Apple nekter andra tillgång till den NFC-chippen. Och därför nekter också då DNB för de äger skap I Vipps sina kunder tillgång till Apple Pay. Slik jeg har forstått den konflikt. Men när vi snackar med DNB så säger de att ja det och vi frågar varför är det inte då kundefokuserat för vi gör inte det kunden önskar. Och då säger de ja vi gör både det som kunden önskar men vi måste också tänka på vad som är bäst för DNB. Så där kan man vara 100% kundobsesst eller måste man tänka sin egen strategi I tillägg.
Jag tror man måste tänka lite sin egen strategi också. Det är jag tror liksom du men problemet är ofta att bedrifter inte tänker kundebehov I det helt att de är upptatt av produkterna sina och driver mer salg av produkterna sina det är egentligen primära hänsyn och det är den traditionen vi kom från I det analoga marknaden att du så fort du hade lanserat ett produkt så trengte du egentligen inte följa så immer mycket med på kundebehoven. Du skulle bara driva mer salg. Det var det handlade om. Men nå kan du ikke holde på den måten. Men och DNB-case så vill jag säga si att de har en ganska friktionsfri lösning I Vipps I sig själv som de också prövar att positionera I ett marked. Så jag syns inte nödvändigtvis
är det lite relevant egentligen hvis alltså kunden din önskar Apple Pay och betalar med Apple Pay.
Ja, Nej, alltså jag kan skönja det hänsyn då. De har en väldigt friktionsfri lösning själv och de ska pröva att ta en position I Norge och internationellt og Apple har en veldig proprietær, eller en veldig sånn, som de alltid har hatt på alt, og det masse positivt med det, men også negativt med det også.
Ja.
Så jeg kan skjønne at man kan bli litt skeptisk.
Ja, bare sånn, altså siden da Apple ikke tillater tilgang til NFC-chippen, så kan man da ikke betale med NFC I butikk med Vips da. Så du må bruke QR-kode, som mer friksjon, enn at du bare tapper mobilen din.
Og så generelt sett så har jo jeg jo litt av, liksom litt jeg tenker også at disse store globale megamonopolistene, enten det Google, Facebook, Apple eller Amazon, det ikke alltid man skal, av og til så må man forsvare sin egen forretningsmodell også.
Mm.
Men det krever jo da at DNB ekstremt god på andre områder, på å være friksjonsfri og tilfredsstille kundebehovene.
Ja, når man snakker om disse tingene her, så det ofte en sånn, føler jeg da, altså det teori da, ikke sant? Eller det en slags teoretisk tilnærming til hvordan ting burde være.
Det ikke bare teoretisk, det jo en hel del selskaper som jobber sånn.
Jo, det det. Men for de som skal gjennomgå en transformasjon, så hører de, ja, du må transformere deg, eller så dør du. Altså, det blir veldig abstrakt da. Og så i forhold til den hverdagen de egentlig I.
Og veldig tabloid,
vil jeg si. Veldig tabloid, ikke sant? For at man dør, altså... Man dør jo ikke sånn. Det jo fortsatt analoge businesser som går bra på analoge forretningsmodeller.
Ja, men det går veldig fort å se på varehandelen nå, for eksempel. Det går, endringene skjer kjemperaskt. Så du skal ikke være for trygg på at du har for god tid til å endre deg.
Nei, men for eksempel se på mat I butikk, altså butikk da, altså kolonial versus Rema 1000, eller altså, altså den utviklingen skjer jo ikke så fort.
Nei, men dagligvare spesielt, for der det så sterke aktører inne som har kontroll over markedet. Så der går det mye tregere, men I resten av varehandelen så det raskere endringer.
Men det poenget mitt også, at det mekanismer som gjør ting tregere. Altså innenfor varehandelen så det jo bare tre aktører som kontrollerer markedet, og så har du jo innen bank så det mye reguleringer og en del ting som gjør at det vanskelig å få tilgang til markedet.
Men Rita McGrath, en av professorer ved Columbia University og en av verdens fremste tenkere, hun gikk, holdt et foredrag på et sånt startup-event en gang, og da satte hun om en sånn liste over hvilke selskap man burde angripe, og det de som de beskyttet mot med regulatoriske av regulatoriske forhold da. At de ekstra sårbare for disrupsjon fordi de faller bakpå rett og slett.
De hviler på
og det skjer større regulatoriske endringer nå enn det har skjedd på veldig veldig mange områder. Nei, for veldig mange, mange år. Jeg tenker at det ikke noe lurt å hvile på laurbærene og tenke at man har beskyttet.
Nei, og det har jeg ikke inntrykk av at bankbransjen
eller
gjør.
Bank har jeg ikke inntrykk av det helt tatt.
Men det nettopp på grunn av reguleringer også, for det blir regulert til å være mer åpne gjennom blant annet PC2.
Ja.
Så det veldig mye spennende.
Men det finnes andre bransjer som ganske regulativt beskyttet, som trenger å få opp farten litt, kanskje.
Ja, helt enig. Men fra det, altså dette med teori til praksis, da, altså hvis du har en organisasjon som veldig analog I dag, og du må da transformere deg, hvordan gjør man det? Altså, hva henger... Altså, en ting liksom... Hvor langt fra kjerne skal man? Og ikke minst, altså, henger folka dine med når du skal... Altså, folk som gode på en ting, kan de bli gode på noe annet?
Det et kjempeinteressant spørsmål, og svaret vel, kan de bli gode på noe annet? Ja, I mange tilfeller, men ikke alle.
Nei.
Men, nei, altså hvor de transformerer, det kunne jeg snakket om I 2 timer sikkert, men en av de tingene som, altså du begynner jo ikke med økosystemstrategien, det jo litt som når du har kommet og blitt litt digital moden og skjønt at det kreves en annen organisasjonsdynamikk når du skal agere I digitalmarkedet sammenlignet med analogmarkedet. I analogmarkedet så var det fordi alt var så stabilt, så jo utfordringen til etablerte selskaper jo at organisasjonsstrukturen født ut av stabilitet, og du har kontroll og kommand, og du har hierarki, du har veldig sterke siloer, og all informasjon, når jeg tenker etablerte organisasjoner, så det litt sånn, ja, legacy-systemer, legacy-kommunikasjonsplattformer, det PowerPoint, det SharePoint, det
Hva da?
Nei, det liksom... Det ja, jeg tenker litt sånn internkonflikten da, ja. Opp og ned I organisasjonen. Mens de nye organisasjonene som født av I dag, de har jo ikke de kjennetegnene helt, at ingen nye organisasjoner ville valgt å organisere seg på den måten. De ofte kryssfunksjonelle team, de har ekstremt fokus på læring, de har en datadrevet kultur, de opptatt, de skjønner at det å feile og ha suksess helt uatskillige tvillinger. For å lykkes I dag, fordi ting endrer seg så hvert, så må du feile litt. Og det en helt annen type kultur, og hvordan kommer du dit?
Og man bruker bare, ikke minst, man bruker verktøy som interagerer med hverandre.
Ja, og man veldig opptatt av samarbeidsverktøy, plattformer. Ja. Man bruker Slack, man bruker Jammer, man bruker for at organisasjonen på tvers av de siloene de ikke har, skal snakke sammen. Og dele og lære. Og de har ofte en datainfrastruktur som gjør læring enkelt også, så du kan lære fra hva de andre I et annet team gjorde, og ta det inn veldig, veldig enkelt. Men hvordan gjør du endringen? Det jo det utrolig mange små tweaks du må gjøre med organisasjonen din for å skape den der agile, smidige organisasjonen som kreves. Og jeg tror en av de aller viktigste tingene jo at topplederen vil det. For det helt umulig. Du kan ikke delegere transformasjon til IT-avdelingen. Det ikke et IT-prosjekt. Det et menneskeprosjekt. Det handler om å få mennesker til å nesten agere mot det som faller dem naturlig.
Men ofte det nettopp toppledelsen som ikke mest endringsvillig. Altså det ofte leddet under, slik jeg ser det. Men det på en måte toppledelse og styre som egentlig må ta den beslutningen. Og må egentlig ta en beslutning om at vi skal tape penger. Det ikke det det egentlig handler om?
Jo, men, nei, men jeg mener jo at det mye større risiko å ikke transformere enn å transformere, men det det veldig mange som ikke ser, for de har ikke oversikt over hvilke teknologier som påvirker bedriften. Ja. Hvis du har en god oversikt over hvilke bedrifter som påvirker bedriften strategisk, så kan du fremskrive inntekter og se at vet du, dette kommer til å ramme oss I stor grad. Du kan ikke sant, sånn som app, det var ikke Apple som drepte musikkindustrien, det var det at folk kunne bli tvunget til å kjøpe hele album I en tid hvor teknologien gjorde det mulig å kjøpe enkelt. Det at du ikke skjønner hvordan teknologien påvirker virksomheten din, det veldig risikofylt. Og det gjør jo at veldig mange ikke prioriterer endring og tenker at det trygt å fortsette som før. Men, og derfor så, nå tror jeg at det har skjedd ganske mange lederskifter, og det ganske mange ledere som har selv liksom hatt interesse og, for teknologiendringer, men det klart at det ikke alle som har det. Og der har du en utfordring. Og ofte så det sånn at de som sitter nærme kunden, lenger nede I organisasjonen, de merker endringene mye tydeligere. Og I organisasjoner som ordentlig brukeroppsest eller kundeoppsest, så det de som får lov å ta beslutningene, ikke de som sitter høyt opp I organisasjonen, for de har empowered eller gitt autonomi da, nedover organisasjonen til de som egentlig merker smerten og de som ser hvor utfordringene kommer. Så jeg vet ikke om det var et litt sånn rotete svar på et spørsmål. Jeg vet ikke om jeg kom I mål med å svare på det en gang, men ja.
Jo, altså, men det jo den der, for ledere så det jo, altså toppledere da, og styrer så det evige dilemma mellom det å klare å tjene penger på eksisterende business samtidig som du
transformerer
da.
Skifter flymotoren I lufta. Og det, poenget at der synes jeg Schibsted har vært gode. Nå jeg selvfølgelig veldig entusiastisk for Schibsted, men Schibsted har gjort masse feil også, for all del. Men ikke sant, det der at de har skilt ut selskaper med en gang de merker at her kommer det en plattform eller noe som ikke vi har kapasitet til å fokusere på, fordi vi har så stor jobb I å forsvare og videreutvikle vår eksisterende business, så skiller de det ut for å få nok fokus. Og det en veldig god måte å få å sikre at du har nok fokus og nok flinke folk til å bygge det nye da.
Du tenker på Finn eller?
Jeg tenker på Finn, VG-nett, VG-mobil, Aftenposten Interaktiv, Aftenposten Mobil. De har jo skilt ut mange selskaper for å få bare akkurat den der. Men Finn ble jo et eget selskap og jo en formidabel suksess som jeg sikkert kan også snakke om lenge. Men altså de jo en suksess nå, men det at man gjorde det bolde valget for 17 år siden, det veldig fascinerende. Mm. Men VG Nett, VG mobil, Aftenposten Interaktiv og Aftenposten Mobil jo selskaper de har skilt ut og så tatt inn igjen senere, når de har begynt å få litt grep om det. Mm. Og det ser jeg ikke så veldig mange som gjør. Og så det en ting som jeg synes også interessant, det at jeg så en studie for en stund siden, som viste at hvis ikke transformasjon en av topp tre prioriteter I styret, så misslykkes det.
Ja, men
så styret kjempeviktig. I noen, ja, men veldig mange ikke.
Ja, du inntrykket at det flere som ikke har det? Enn som
ja,
har det.
Definitivt.
Men hvordan får de det på prioriteringslista?
Nej, de går på Handelshøyskolens styreprogram for endringsledelse.
Så hvor du underviser?
Hvor jeg underviser. Nei, jeg jo bare en skarve av veldig mange andre. Nei, det var... Nei, men altså, poenget at du må få en endringskraft inn I styrerommet. Og den bør ikke bare til... den bør ikke bare tillegges sånne som meg og deg, men den bør tillegges alle. Alle bør ha... Derfor, det litt av grunnen til at jeg synes det styreprogrammet veldig bra, at... Egentlig så bør alle ha liksom litt forståelse for teknologiendringer, og så kan det være noen som ekstra dype på det.
Ja. Nei, det
for det går jo ikke over dette her. Det jo ikke sånn at vi... Jeg, av og til så ble jeg spurt om når går transformasjonen over, men hvis du liksom har skjønt det med eksponensiell endring, så det ikke sånn at den slaker ut på et eller annet tidspunkt, og vi kan legge oss tilbake I stabilt sideleie og ha en forretningsmodell som var I nye 150 år. Det skjer ikke. Du skal jo hoppe hele tiden.
Så det en evig...
Så det endring helt... Det det, som, det det vi må forholde oss til fremover. Og da må vi rigge organisasjonene våre til å bli gode til det. Og da må du sørge for at du har den kompetansen også I styrrommet. Og så jo compliance-kompetansen også superviktig. Så det ikke det jeg sier, at du ikke skal ha den der. Men avisbransjen hadde en sterk fordel, og det var at... Det høres litt rart ut, men vi ble truffet tidlig av disrupsjon. Og hvorfor det en fordel? Jo, det fordi vi ble truffet tidligere I den eksponentielle grafen. Når den var ganske slak, når endringene skjedde ganske sakte. Mens de som treffes senere, de må transformere seg mye raskere, de må skjønne hvordan de skal skape den dynamikken raskere. Da.
Du har kortere tid på å gjøre det?
Kortere tid på å endre, rett og slett. Så jeg synes det liksom varierende, jeg synes det veldig morsomt å følge med på varehandelen, jeg synes det morsomt å følge med på alle bransjer som egentlig endrer seg, som påvirkes mye av teknologiendringer. Og så synes jeg det stort strekk I laget, og det ikke alltid så lett å se hvem som har skapt disse agile kulturene. Ja.
Nei, altså jeg tenker det to ting her da. Det ene jo, altså I den grad du selger mer eller mindre samme produkter som andre, så må du være den som mest kundeobsesst for å vinne.
Mm.
Okay. Et eksempel på det jo, altså I dag, I varehandel, ikke sant? Som selger, ofte de selger de samme produktene mer eller mindre. Jo mer du altså jo mer du har et unikt verdiforslag da, og et unikt produkt som ingen andre lett kan kopiere, i desto mindre grad trenger du å være så kundeobsesst. Og det litt det jeg tenker på, det ikke egentlig bare nok å lage et produkt som folk vil ha? Og kravene til det har jo blitt mye, mye høyere de siste årene, men det ikke det egentlig handler om, at man lager noe som virkelig need to have, og så kan man da selge dette need to have på en måte man I større grad kan definere selv, enn dersom man lager produkter som de fleste andre lager?
Ja, altså det liksom vanskelig. Altså poenget at jeg tror at det veldig vanskelig å være unik veldig lenge I dagens marked. Har du laget et produkt som står seg veldig bra, så det I løpet av no time konkurrenter som har kopiert det, hvis de har muligheten til det. Men det en annen dimensjon her, og det å se på liksom hvordan selskaper som Amazon har vokst frem. Og det de har gjort at de skjønte veldig tidlig at dynamikken I digitalmarkedet, de skjønte at for å lykkes så må det være customer obsessed, og det de alle ledd, egentlig. Men I tillegg så hadde investorer som var in there som var der
for
the long run, rett og slett. Og det gjorde at de trengte ikke å vise de resultater I de første 20 årene I hvert fall, nesten tror jeg. Og det de gjorde var investere. Og de gjorde det Peter Thiel kaller outrun competition. Og da havner de nesten I en monopolsituasjon. Og da handler det ikke om et produkt, men det handler om all dataen du har, og infrastrukturen du har, og så videre. Og det synes jeg veldig skremmende og skremmende fascinerende, da, ja. For å si det sånn.
Altså, Finn jo
at det finnes sånne dynamikker. Ja, men Finn jo fortsatt liksom ganske... Det jo et lite økosystem det også, men det ikke et økosystem som kan sammenlignes med det Amazon der.
Nei, det enig med deg, men altså monopolsituasjon, altså det flere, altså hvis du
det winner takes all selskap.
Altså i nettverkseffektselskaper da, hvis man kan kalle det. Ikke sant, Vipps et eksempel på det, hvor på en måte det ikke noe
Det ikke noe annen plass.
Nei, det ikke noe annen plass. Men det ikke sånn at det kun førsteplass i alle businesser heller.
Nei.
Det mange businesser, det en tredje, og fjerde og femteplass som lukrativ.
Ja.
Så det liksom ikke winner takes it all i alt.
Men jeg mener at Amazon har en annen dimensjon med seg, og det at de det økosystemet. Ikke sant? De har så enormt mye data, og kostnaden for dem for å gå inn i en annen industri, eller oppsiden for dem, veldig stor når de sitter med så mye data. Og det... det gjør at de har en annen dynamikk i tillegg til nettverkseffekten. Da.
Ja, altså det jeg synes er fascinerende med Amazon, altså det de har, egentlig har distribusjon, ikke sant? Og så bruker de den distribusjonen til å lage nye forretningsområder, som både har et business case i seg selv, men også bygger opp under selve Amazon. Altså det en sånn dobbelt effekt.
Men de jo liksom inne i helse, forsikring, de inne i, inne i utdanning, medier, de inne i ekstremt mange mer olje, det inne i skytjenester, det inne i, inne i kraft.
Det jo begrenset grad hvor mye de inne i
Det begrenset grad, men veldig stor, veldig ofte, sånn som i kraftbransjen, så, så har de gått kjøpt seg inn i et startup som Tado, tror jeg det heter. Og det et sånt som potensielt sett tar sluttbrukeren fra kraftselskapene.
Ja.
Så de tar jo liksom de lukrative posisjonene, og det det som så skremmende. Så ja.
Men helt til slutt, hva tenker du altså i Norge? Hva tenker du i Norge den største utfordringen for selskaper? Hvordan kan vi måtte få selskaper til å bli tenke mer transformativt da?
Vanskelig spørsmål. Altså Norge har veldig godt utgangspunkt i forhold til samarbeid, læring. Vi har ikke noen veldig sånn i utgangspunktet så vi noen ganske samarbeidsorienterte og åpne. Men jeg tror også vi har en litt sånn der skepsis til endring, og skepsis til ting som nytt og nye, som jeg tenker at...
Vi på det litt sånn beskyttet? Føler vi oss beskyttet? Jeg føler at det i hvert fall det, i Norge.
Ja, det, vi en liten øy, liksom.
Ja. Og vi føler oss beskyttet, på en måte.
Jeg tror vi føler oss beskyttet, og ikke minst velferdsstaten og alt systemet. Ja. Utfordringen bare det at den velferdsstaten, den... disrupteres også, og den skal også forsvares, den skal også transformeres. Så jeg skulle ønske vi hadde litt mer følt at det hastet litt mer enn det gjør. For det er en hel del endringer på gang som kommer til å utfordre etablerte monopolaktører nesten, folk som har, aktører som har vært veldig beskyttet, og det kommer til å utfordre det offentlige også. Så få inn den der sense of urgency og læringsmentaliteten og farten, ikke minst tempo, det tror jeg skal ganske opp.
Ja, og der jo, vi har noen gode eksempler da, på spennende ting altså, i offentlig virksomhet i Norge, som altså, Oslo kommune gjør spennende ting, NAV,
Ruter.
Ruter.
Og poenget at jeg skal holde foredrag på DIFIs digitaliseringskonferanse på tirsdag, for 1500 toppledere i staten, og ble spurt om å komme råd fra liksom, råd fra offentlig sektor, nei, fra privat sektor, tror jeg, eller hva kan... Men poenget at det veldig så mye å lære av offentlige aktører. Det veldig flinke aktører i det offentlige, og så det også aktører som veldig langt bakpå.
Ser du noen likhetstrekk mellom disse som lykkes i offentlig sektor? Altså de som, eller i hvert fall de som vi... Ja, hva det?
Jeg tror at de strekker mandatene sine for hva de egentlig har lov å gjøre. De bryter regler, men ikke lover. Og så de tør å opptre som entreprenører.
Yes, la det være siste ord. Tusen hjertelig takk, Anette, for at du kunne komme. Og så håper jeg at du kommer tilbake snart.
Klapp igjen.